Cosmos, la radio de aquí. Radio Voz Lalín, 94,8 frecuencia modulada.
Aquí comeza Actualidade Comarcal. Voces de Deza, Amelia Ferreiroa.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. So you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, una tregua, ¿eh? No que se refiere aos paraugas, o se os deixamos aí afastados, non imos a usalos, parece que non vai a ser preciso. Temos alguna nube de evolución, pero sin maior importancia. É certo que xa hai unha borrasca que se está movendo, é unha borrasca de gran impacto, ten nome. Acabamos de deixar a Nelson, chegou Olivia. Saben vostedes que non gañamos para borrascas, pero esta, a marxe de que efectivamente vai a deixar precipitacións, pero falaremos xa da xornada do sábado, ata entón parece que imos a ter este pequeno respiro. O que sí é que está propiciando pues, a entrada dun corredor de ventos do sur. ¿Esto que significa? Pues ventos do sur, ventos que traerán temperaturas moito máis elevadas. Vai a ser algo que vexamos de cara estas próximas xornadas, temperaturas moitísimo, moitísimo máis elevadas, nada que ver con a anterior borrasca Nelson que deixaba temperaturas baixas e tamén precipitacións, esta deixará precipitacións, pero por contra se apertura, como decíamos, este corredor de vento e o vento pois será do sur. De dos xeitos, sí que se prevé tamén que eses ventos teñan bastante intensidade, de feito xe mesmo en refachos que poden ter certa importancia, pero en canto pois os ceos despechados, algunha nube de evolución, decía, sin maior importancia. En canto ás temperaturas, pois que se moven entre os 9 graos desta mañán e os 15 de máxima.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing.
Bueno, unha xornada que indudablemente pues, polarizan os plenos. Un que se está celebrando, pero outro que está en nada, as portas. Está se celebrando o pleno en Vila de Cruces. Saben perfectamente todos vostedes que é unha sesión plenaria, como todas, con algúns asuntos de interese. Neste caso, pois, en Ribadamesa está solicitar, ou alo menos isto é o que pide, ou que leva a trámite pois o goberno local que a concelleira Mireia Otero ocupe un área máis e tamén perciba pois máis aportación salarial económica por levar pois un área máis, como vai a ser concretamente recursos humanos, entre outras cuestións en que se están analizando, pero tamén neste concello xa soubemos que se fai pois unha chamada aos outros concellos limítrofes, aos concellos da contorna, para que se unan en contra da instalación de Altri en Palas de Rei. De feito, saberán moitos de vostedes que hai unha andaina que está programada, prevista para este domingo por parte do Concello de Santiso. Bueno, pois dende Vila de Cruces xa se anunciaba, concretamente o alcalde pois anunciaba que estarán nesta andaina, pero que tamén fa unha chamada para que todos aqueles que así o consideren e sobre todo os seus colegas, neste caso pois alcaldes e alcaldesas dos concellos limítrofes, dos concellos da contorna, pois se sumen tamén a esta marcha do próximo domingo e que seamos en contra da instalación de Altri en Palas de Rei. Varias cousas que lles conto. O próximo día 13 deste mes de abril está prevista unha charla informativa na Golada. Xa sabemos que se vai a materializar. E atención, porque tamén estaremos moi pendentes hoxe pola mañán, desprazamento de varios compañeiros e compañeiras, concretamente pues, de distintos medios de comunicación que emprendían un desprazamento ao país veciño, a Portugal. Por que? Bueno, pois pues, é un convite para coñecer ali in situ pues, como están funcionando as outras plantas que esta firma portuguesa pois ten no país veciño. Agardaremos obviamente pois a volta dos compañeiros e compañeiras, hoxe un día pois así un pouco maratoniano que partían a primeiras horas desta mesma mañén para facer unha visita in situ de como pues, funcionan estas macroempresas en Portugal no país veciño. Digo que esperaremos obviamente o que teñan que decirnos o respeto. O que sí sabemos, por exemplo, foi onte que os chavales de cuarto da ESO de bacharelato, bueno, en termos xerais, pues estaban moi interesados no que foi esa primeira edición de esa feira de orientación universitaria e formación profesional. Creo que foi un acerto, a lo menos así o puñan de manifesto os propios chavales que asistieron a esta primeira feira que tivo lugar no Auditorio de Lalín, organizada polo Concello. Porque puideron coñecer estos chavales pois de primeirísima man toda esa oferta educativa. Algúnas delas pois a coñecían ou tiñan alo menos algúns datos sobre a mesma. Outros, a verdade que se levaron pois sorpresas, por exemplo, ese achegamento ás Forzas Armadas, que non é tan habitual pois achegarse ao mesmo, ou incluso pois descubrir que hai distintas opcións como a enxeñería civil ou que dende as Forzas Armadas, por exemplo, se lles explicaba onte e quedaron moitos deles pues a verdade que moi interesados no feito de que si se pode cursar, por exemplo, medicina dende as propias Forzas Armadas, algúns pues ignoraban esa posibilidade. E que, obviamente, incluso ali se lle explicaba que había pues, determinadas ventaxas como ea de cobrar un soldo e que, mesmamente, se lles paga pues, a carreira e que traballan automáticamente pues, o sair ou rematar esa carreira. Bueno, que tiñan moitas opcións, puideron escoitar moitas posibilidades, unha oferta e un abano de opcións moi, moi interesante e creo que paga a pena, ¿no?, facer feiras destas características, a lo menos onte os chavales así o puñan de manifesto e algúns quedaron, xa lles digo, moi sorprendidos por determinadas saídas profesionais e que atoparon pues, nesta feira. Sen dúbida, a Concelleira de Cultura e de Educación xa ratificaba o seu desexo de facer novas edicións e posiblemente pois xa non moi tarde, en próximos meses podería xa materializarse pois esa opción de facer unha segunda feira educativa destas características que serva, polo tanto, para mostrarles aos nosos chavales cales son as carreiras, cales son os ciclos os que poden acceder unha vez que rematen o bacharelato. Bueno, si temos pleno en Vila de Cruces, como lles decía, mañén saben perfectamente todos vostedes que lle tocará o turno pois a Silleda. Bueno, a alcaldesa Paula Fernández Pena decíanos ante nestes micrófonos, xa saben todos vostedes que realmente se vai someter de novo a unha situación complicada. Somos conscientes delo. No anterior pleno extraordinario se producía unha pinza entre Partido Popular e BNG e non saiu adiante pois ese crédito, ese préstamo, e agora voltan a levar o pleno de mañén este asunto, aínda que xa onte nos explicaba a alcaldesa que con unha serie de modificacións, porque se fixo pois, un recurte, non irán os camiños seguros, sino que só exclusivamente se centrará pois, ese préstamo no que son as obras de humanización da Praza da Bandeira. Pero haberá máis cousas nese pleno. A corporación non só vai a debatir ese préstamo, sino que tamén pues, leva a sesión plenaria de mañén o que é a conta da liquidación do ano 23 con un resultado positivo, 1,6 millóns de euros, a aprobación de un recoñecemento extrajudicial de crédito para aboar facturas do ano pasado por máis de 150.000 euros e tamén unha adhesión ao convenio da Central de Contratación da FEMP, que é a Federación Española de Municipios e Provincias, para favorecer a búsqueda de proveedores de bens ou de servizos. Tamén os concelleiros pois levarán as bases para contratar as obras de mellora de mobilidade de rexeneración urbana na avenida do recinto feiral e a rúa Pérez Lázara, onde se concentra o equipamento deportivo escolar. Falamos de un orzamento moi importante, falamos dun orzamento de máis de 800.000 euros a financiar cun convenio coa deputación a través do programa PON 2030. E non será o único, xa sabemos de un tempo para aquí, que o concelleiro Jesús Taboada, veciño de Laro, bueno, pois por motivos persoais estaba a lo menos xa se estaba comentando a posibilidade de que saíse do goberno, que deixase a corporación por eses motivos persoais. Pois se vai a materializar na sesión plenaria de mañén. O grupo de goberno socialista pois vai a ter este cambio, polo tanto Jesús Taboada Lázara xa anunciou que renuncia a súa acta de concelleiro por eses motivos persoais e vai a sumarse agora pois a esta marcha, que ademais xa sabemos es que estivo a figura do propio alcalde Manuel Cuíña, e haberá cambios. Este veciño de Laro, polo tanto, que entraba como concelleiro na corporación no ano 15, agora pois decide por esas cuestións persoais abandonar o seu cargo e entrará pois a seguinte na lista. A súa sustituta no goberno será a número 8 nesta lista do Partido Socialista nos comicios do ano 23. Trátase de Asunción García Hernández de Gandeira, e veciña da parroquia de Escuadro, e xa concorrera na candidatura no ano 19, no posto 9º. Non chegou a entrar ata agora na corporación, pero neste caso, bueno, pois sí, vai a estar sustituindo a Jesús Taboada, decimos que abandona pois o seu cargo por motivos persoais. Unha cara nova, polo tanto, no goberno local, que se vai a facer efectivo. Bueno, mañá se produce esa renuncia de Jesús Taboada, polo tanto, tomará posesión do seu cargo a nova concelleira, pois unha vez Asunción García Hernández, unha vez estén pois xa todos os papéis tramitados, pois tomará posesión do seu cargo, que entendemos que podría ser xa no pleno vindeiro, na vindeira sesión. E tamén lembrolles que mañán, e espero que todo funcione moi ben, porque así lles poderemos contar moitas máis cousas e poderemos escoitar os audios do pleno, pois xa nos contaba tamén a alcaldesa que a Deputación de Pontevedra xa instalou as cámaras para a emisión deste pleno en directo, que pediron dende o concello pois unha axuda para facer isto efectivo, porque un sistema que vai a permitir así pois facer un seguimento íntegro de todas as intervencións que haxa na sesión plenaria. Tal agora se tentaba facer, pero xa saben todos vostedes, e lle lo viña contando, o son non tiña pois moita calidade e moitas veces non podíamos reproducir pois intervencións nin da alcaldesa nin dos distintos voceiros das distintas formacións políticas, porque era absolutamente imposible poder facelo mañén. Semella que xa todo, de feito xa hai unhas últimas probas, mañén estaría todo xa listo, coas cámaras totalmente listas, tamén as probas de son que xa se materializan nesta xornada e polo tanto se poderán seguir a partir desde agora, se non hai ninguna novidade, que espero que non, en streaming todas as sesións plenarias do Concello de Silleda, igual que, por exemplo, xa o estamos vendo dende fai xa, a verdade que bastante tempo, no caso de Lalín, que podemos seguir as sesións sin ningún tipo de problema, e sobre todo vostedes, si queren seguir esas sesións, que poderán facelo. Bueno, temos datos das denuncias que se desenvolveron na provincia por incumprir a normativa en materia do uso do cinto de seguridade e dos sistemas de retención infantil. Foi o subdelegado do goberno en Pontevedra, Abel Losada, quen nos aportou os datos, e cifraba en, atención, 121 os conductores e pasaxeiros que foron denunciados en toda a provincia por incumprir con esta normativa, tanto en materia do uso do cinto de seguridade como dos sistemas de retención infantil na última campaña de tráfico. E se fixo un control sobre máis de 5.000 vehículos, foron 5.470 vehículos os que se controlaron entre o 11 e o 17 de marzo e nos deixaba, pues, ese dato, que me parece demasiado elevado, 121 os conductores denunciados que non cumpriron con esa normativa ahora de usar o cinto de seguridade ou os sistemas de retención infantis nos vehículos. Bueno, estamos ás portas dunha fin de semana que vai a ser intensísima. Un día xaxa, ¿eh? Intensa, porque sobre todo no ido deportivo, pues saben vostedes que imos a ter unha fin de semana moi, moi intensa. Mañén arrancan, pues, todas as probas xa, as verificacións para o Rally do Cocido. O sábado unha xornada maratoniana, ¿eh? De aficionados que xa sei que mañén van a comezar a chegar a Lalín para estar aí presentes en todas as evolucións e en todos os tramos do rally. Eso na xornada do sábado, o venres, pois con esa chegada masiva xa de aficionados, e logo o domingo, pois tamén temos a carreira do Cocido. No medio de todo isto, hoxe se presenta a Feira do Cabalo. Xa ven vostedes que prácticamente non hai respiro, aínda que a Feira do Cabalo será a finais deste presente mes de abril, concretamente pois 27-28 deste mes de abril, que será cando se celebre, estase presentando a esta hora o evento, pero mañén tamén temos a terceira edición do Work Cocido. Bueno, que é o Work Cocido? O Work Cocido non deixa de ser un encontro onde se pretende, bueno, que isto chega, ademais, digamos que o abeiro do que son os actos e actividades paralelas á Feira do Cocido. Entón, é un encontro que busca favorecer os contactos profesionais entre empresarios, directivos e emprendedores que despois compartirán mesa e mantel en torno a un cocido, obviamente. Non podría ser outro prato. Bueno, pois, mañén imos a ver moitos profesionais de, dende logo, sectores ben diferenciados, que van a estar falando dos seus proxectos, de como están, pues, os seus proxectos, en que fase están, como arrancou ese proxecto, e cales son tamén un poquinho, pues, as súas metas de futuro. E hai unha cooperativa lalinense orientada, como saben, a inculcar os valores da educación social e medioambiental aos nenos e aos mozos, que está funcionando, creo que razonablemente ben, como Educalecrin, que ademais puxeron despois en marcha, pois, esa Merla Branca, como saben todos vostedes, esa Bosque Escola de a Merla Branca. E despois estaremos con Natalia González Cuego, que xunto con Luis de Lorenzo de Conservas a Rosaleira, de José Blanco de Belsán, de Adriana Velleiro de Salagradín, Nepazo de Xerlís, Juan Carlos Pérez, que é socio fundador de Aldealista, pois serán os encargados de facer e introducir, desenvolver as súas ponencias mañén neste terceiro Work Cocido Lalín, que terá lugar concretamente no edificio polivalente do Manuel Rivero. Bueno, hoxe vamos a falar de activistas e tamén porque é un tema moi interesante e estes días pois están concretamente pois en na nosa comunidade, están participando na nosa comunidade nunha serie de encontros moi interesantes. Temos activistas polos dereitos das persoas socializadas como mulleres no Salvador e Honduras, que están de xira precisamente cunha axenda onde inclúen, pois, faladoiros abertos ao público, reunións institucionais, xornadas de encontro, intercambio con colectivos feministas pola paz e tamén con distintas actividades ao longo de todos estes días. Bueno, hoxe estaremos con Alba Esperanza Mejía Medina, concretamente activista hondureña, xunto con Wendy Raquel Castillo Villeda, que activista do Salvador, están facendo, pues, un percorrido moi interesante pola nosa comunidade. E había un día, concretamente o próximo día 6, é dicir, este sábado, ás 11 da mañén, terá lugar un encontro cos colectivos feministas galegos Azos Feministas de Lalín e Levedar de Vila de Cruces, e logo posteriormente, bueno, pues tamén aproveitarán para coñecer, por exemplo, pois o traballo da Zoqueira de Merza, é dicir, que aí estarán no obradoiro de Elena Ferro, pero tamén estarán coñecendo as Minas da Brea. Y después estaremos con Alba Esperanza Mejía, con esta activista, para que nos conte, ellas llegan, por cierto, a través de la Asamblea de Cooperación por la Paz, a que atende un poquillo esta visita que están haciendo a Galicia estos días. Y en estos encontros están abordando los conceptos de corpo, territorio y paz, los tres vinculados e imprescindibles din para acadar equidad de género y, por ende, acadar una justicia social tanto en Honduras como en El Salvador. Bueno, claro que íbamos a estar con nuestra nutricionista de cabeceira, ¿eh? No, y es que para menor duda, que Vanessa Taboada, como todos los jueves, a las 13:30, aquí ya tenemos en directo. O tema que escogió Vanessa, muy interesante, por cierto, como todas las semanas, y vaya a girar en torno a las causas, pero también a las consecuencias de la bulimia y la anorexia, que no es un tema menor, ¿eh? Que hay, desgraciadamente, mucha gente padeciendo bulimia, hay mucha gente padeciendo anorexia, e iremos a ver cuáles son las causas, las consecuencias de estos trastornos alimentarios, que en muchos casos son de verdad fundamente preocupantes, ¿eh? Que en algunos casos, mesmamente, ya saben que requieren de internamiento, ¿eh? De ser estas personas, desde luego, que tratadas por profesionales y que, en algunos casos, sacando estas patologías, estos trastornos alimentarios, llegan a determinados puntos demasiado elevados, pues no queda otra más que internar a estas personas. Bueno, máis titulares deste xoves 4 de abril, que hai máis cousas. Bueno, que as hortas están enchoupadas, xa lle lo decía a todos vostedes. Que non se vendo plantón, tamén lle lo decía a todos vostedes. Que a situación vaya a mellorar un par de días, tamén. Pero que seguirán despois as precipitacións, pois parece que vai a ser a tónica dominante. Entón, onte mesmo, había moitas queixas, xo subliñábamos por parte dos ambulantes, non? Que se achegaban pois, a Feira da Lín, ou se lle toca pois, a Feira Vila de Cruces, neste 4 de abril, está sendo exactamente o mesmo. Ainda que hoxe, un pouco menos de timidez a hora de comprar esas plantas, eses plantons, para plantar, porque como estamos vendo que os ceos están máis despexados e que parece que incluso as temperaturas están subindo un chisquiño, bueno, pues está notando un poquinho de melloría nas vendas, pero bueno, que a estas alturas teríamos que estar falando de vendas moi elevadas e desgraciadamente non está sendo así, os ambulantes están queixándose.
Or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something.
Información para todos os veciños de Goiás, Xaxán a Veiga. Falamos de Lalín. ¿Por qué interesante? Bueno, porque están agora mesmo con ese proceso da parcelaria. Traballos tiedosos, sempre complicados, difíciles, pero bueno, saiban que a Xunta está avanzando nos traballos de levantamento topográfico e tamén o que é a obtención dos planos parcelarios na preparación das bases e do plan da ordenación de predios de especial vocación agraria da concentración parcelaria de Goiás, Xaxán, a Veiga. Todo isto en Lalín, con un orzamento para estes traballos de 487.000 euros nun proceso de reestructuración que abrangue unha superficie de máis de 2.500 hectáreas distribuidas en 8.084 parcelas y que son 1.207 propietarios, bastantes propietarios, pero bueno, teñan en conta que falamos de una extensión muy elevada en canto a zonas que se van a parcelar, porque Goiás e Xaxán y también a Veiga. Y dentro del Concello de Lalín, ahora mismo hay 8 parcelarias que están movilizando más de 9.700 hectáreas de superficie, porque hay procesos abertos en Cristimil, en Valvermesello, en Santa Bella de Losón, en Vilatuxe, en Cercio, en Noceda, Bendoiro, Anzo, Madriñán, Busto e Galegos, ademais desta da que falábamos agora de Goiás, Xaxán, a Veiga. A Consellería do Medio Rural leva investidos ata agora máis de 19 millóns de euros. Bueno, que quedo con un último apuntamento que ten que ver cos seminarios que o Concello de Lalín desenvolve en colaboración coa Universidade de Vigo, que xa saben que hai un convenio asinado entre ambos, e o obxectivo pues, é promover a aprendizaxe ao longo da vida. Este proxecto democrático do coñecemento que se encadra na Rede Galega de Programas Universitarios para Maiores se orienta fundamentalmente a que as persoas que teñen máis de 50 anos, xa saben que ten un carácter totalmente gratuito, e o programa dos seminarios está previsto que se desenvolva no edificio polivalente da Rúa Manuel Rivero. Hai seminarios moi interesantes, dende logo, porque hoxe, ademais, quédense con que se abre o prazo de inscripción para os mesmos. Entón, haberá un seminario que se denomina Inteligencia Emocional, formado por unha sesión teórica práctica, vai a ser neste mes de abril, o 17 concretamente, e o tema será o benestar emocional e a calidade de vida. Hai outro seminario, Pilates Senior, sesión teórico práctica, lógicamente haberá exercicio terapéutico, se falará dos beneficios tamén deste exercicio terapéutico. E 23 de abril. Temos para o 7 de maio Saúde e Benestar con un apartado sobre o exercicio, a saúde, unha sesión onde se vai a tratar dunha ruta cardio saudable pola zona de Lalín, moi recomendable, o próximo 9 de maio. E hai outro seminario sobre tecnoloxía, uso de ferramentas no teléfono móvil, que tamén seguro que moita xente está moi interesada neste tema, onde se falará da configuración básica do uso de aplicacións e principais e de redes sociais. E isto está previsto e programado para o vindeiro 14 de maio. E si lles apetece, si teñen máis de 50 anos e queren participar nestes seminarios, pois xa saben que a partir de hoxe mesmo as persoas que desexen participar teñen que recoller a solicitude no Departamento de Servizos Sociais do Concello de Lalín e rexistrar esa solicitude posteriormente no rexistro. O máximo de prazas en cada seminario de 30 persoas, excepto para o seminario de Pilates Senior, que serán un poquinho menos de participantes. Sí que un apuntamento brevísimo antes de que me esqueza deste tema, porque ademais hai dos chavales de un centro educativo, concretamente do IES Marco do Cambayón, de Vila de Cruces, porque dende o próximo día 9, que saben todos vostedes que é martes, e ata o 13 de abril hai un certame que se vai a celebrar en Madrid, se vai a celebrar na capital, que se chama Spain Skills, que é unha olimpiada nacional en torno á formación profesional. Bueno, a talí se vai un equipo galego integrado por 38 estudantes de 23 centros educativos, entre eles está o IES Marco do Cambayón de Vila de Cruces. Estará representado o centro cruceño na modalidade de soldadura. A representación galega vai a concorrer en 34 modalidades, das que 29 son competicións oficiais. E de Galicia acudirán unhas 100 persoas entre alumnos e docentes. Lógicamente, imos a tirar para casa, non pode ser de outra forma. Espero que os chavales do Marco e do Cambayón de Vila de Cruces pois nos den unha alegría. Non vai a ser fácil, obviamente, pero xa saben que concorren pois equipos de todo o territorio nacional, e unha olimpiada nacional en torno á formación profesional, pero non me cabe a menor dúbida que temos excelentes soldadores no centro, e espero que podamos contarlle pues, boas novas. Arranca o próximo día 9, martes, e ata o 13 de abril pendentes estaremos no certame Spain Skills en Madrid, que por certo o conselleiro de Educación e Cultura en Funcións, Román Rodríguez, pois lle daba de antemán pois iso moitos folgos, dende logo, a todos os participantes, a este gran equipo galego que vai a estar en Madrid, e que pois decía que esperaba que primeiro que disfrutaran enormemente desta experiencia, e por suposto si temos vos resultados, que seguro que haberá resultados estupendos, pois moitísimo mellor. Estaremos pendentes deles a partir da próxima semana que están en Madrid. Oh, no. Xa que estábamos falando de conselleiros, nada, xa saben vostedes que o presidente da Xunta totalmente hermético, sobre quenes van a ser os próximos conselleiros. Si é certo que se fan moitas cábalas, non podría ser de outra forma, pero atención, porque hai un nome a marxe do de Román Rodríguez, que segue sonando como unha persoa, un conselleiro que se vai a manter no goberno de Alfonso Rueda, que habrá que velo, porque iso que non sabe de momento eso exclusivamente o presidente. E está sonando moi moito, e que parece que hai moitas posibilidades de que o alcalde de Estrada, José López Campos, este nesa terna, que tamén xa veremos que acontece, e veremos finalmente se hai máis de un representante da nosa zona no novo goberno de Alfonso Rueda, que sí anunciou que haberá cambios. Bueno, sabemos que cantas cousas ocorren en esta xornada de 4 de abril, esta xornada de xoves, que de seguido diseccionamos, como facemos todos os días, a actualidade, por distintos recunchos das nosas localidades. Nos imos a ir para contarles o que sucede neste día.
Noies Laseiro na comarca do Deza, Rede Galega Educación Digital CAG, capacitación digital básica para persoas adultas. Ofrece cursos formativos de tecnologías, xestión de correo electrónico, intro Office 365, seguridade en terminais móviles, aplicación de xestión de equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencia os maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse dous tipos de cursos, tipo A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo, e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laseiro, na comarca do Deza, capacitación digital básica para persoas adultas. IES Laseiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea, Next Generation EU.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
acaba de rematar o pleno en Vila de Cruces. Mañán temos pleno en Silleda. Veremos tamén pois a lonxitude dos mesmos. Quero saudar agora mesmo pois ao concelleiro Julio López, tenente alcalde, que o teño outro lado do fío telefónico. Julio, moi bo día.
Hola, moi bo día, Amelia.
Bueno, primeiro, bueno, que xa sei que son moi reiterativa con este tema, pero onte yo lo preguntaba a alcaldesa de Silleda e nos deu unha boa nova e espero que a ver si en Vila de Cruces paso mesmo. Esa axuda a deputación para poder escoitar os plenos en streaming está ou non?
Pois estamos neso, eu espero xa que se solucione dunha vez, ¿no? o problema da transmisión dos plenos, porque, sí. Bueno, ao fin e ao cabo, pois é ben para todos, ¿no? E é unha maneira de poñer a disposición pues, da ciudadanía, dos veciños, pois os plenos, o que acontece aquí, que mellor maneira, ¿no? De transmitirlos, sí. Ben para que, sí. Todo o mundo, o que o queira ver, pois pues, que poida ver.
Para o seguinte, será posible ou aínda non, Julio?
Pois eu espero que sí, porque, bueno, se non hai nada... Bueno, digamos que para o seguinte ordinario, pois pues, faltan dos meses,
sí.
Y bueno, esperemos que así poida ser.
Bueno, esperamos que xa se poida materializar, que saben que isto yo lo preguntaba a alcaldesa e decía que, bueno, no caso de Silleda parece que xa todo está perfectamente instalado e que o pleno de mañén pues, o poderemos seguir xa en streaming. Bueno, centrámonos no de Vila de Cruces, un pleno que xa no seu momento pois estivemos falando delo e que levaba, entre outras cuestións, pois un asunto, e é que a concelleira Mireia Otero vai ostentar un cargo máis dentro das áreas que agora mesmo ten, que concretamente pois, se lle suma o de recursos humanos. A oposición creo que cargou duramente contra isto, non porque levase un cargo máis, sino porque isto significaba, e esta era a proposta do goberno, que tamén se lle suba o soldo.
Sí, claro. Bueno, un dos puntos do día, como ben dixo, pues era bueno, subir un pouco a habitación exclusiva que ten a miña compañeira Mireia Otero, e bueno, nese caso o alcalde, ¿no? Foi, decidiu que, bueno, pues que ese era o importe acorde, ¿no? Cas áreas que leva, e a maiores vai levar, como ben dixo, recursos humanos. Bueno, aparte de outras moitas cousas, non? Porque moitas veces o nombre das áreas, bueno, son nombres, non? Sí. Porque o traballo nun concello, pois, é constante e é, bueno, día a día e é duro e, bueno, dá un montón de traballo, non? Nunca mellor dito. E, bueno, así se considerou e, bueno, a oposición, pois, faltaría máis, evidentemente, ten direito a opinar. Pero, bueno, eu penso que nada fora do normal, non? Aquí recordamos anos atrás o que aquí había, seguimos estando pues, moi por debaixo, non? Do que había, bueno, iso sin duda alguna, e eu creo que a posición que tiña, neste caso, a oposición, pois pues, é un poquillo máis de cara a la galería, pois pues, que realmente o que les pensa, ¿no? Porque eles no seu día, ahora mismo estou falando do goberno do Partido Popular, pois pues sí. Non hai máis que votar a vista atrás e darte conta do que había e do que hai. Tería que haber ainda moitas subidas e a moitos políticos e concelleiros para chegar a aquelas cifras que había en aquel momento. Pero bueno, este punto levouse, ese é o adiante, e nada máis, e a traballar, creo que o que fai falta ahora.
Bueno, deste pleno, que lóxicamente seguiremos falando, pero me gustaría esta mañén, decíalles a todos vostedes que temos compañeiros que partían a primeira hora desta mañén, compañeiros de distintos medios de comunicación, e por iso poderemos informarle de primerísima man, non? Porque se desplazaban ata Portugal para visitar, ver in situ, fábricas, empresas, macroempresas que Altri pues, ten no país veciño. Bueno, por que lles conto isto? Porque xa saben vostedes que agora mesmo hai posicionamentos encontrados son respecto de ese futuro asentamento en Palas de Rei de Altri. O Concello de Vila de Cruces eríxese en contra claramente deste asentamento de Altri, e de feito, nas últimas horas, se non me equivoco, Julio, o propio alcalde e a corpo, neste caso, pues, o goberno, facíades unha chamada aos concellos da contorna para que se unisen en contra da instalación de Altri en Palas de Rei.
Eso é. Vamos a ver, evidentemente, inda que, bueno, digamos, a instalación en Palas de Rei, pues, afecta ya un montón de concellos, como vendir, ¿no? No pleno de hoxe, bueno, pues, o Benegazo xa unha moción sobre isto, sobre Altri, evidentemente, nos, de entrada, xa aprobamos a, bueno, digamos, a votación da urxencia, ¿no? E depois, sí, evidentemente, o que planteaba o compañero Álex Fiuza, pues, bueno, todo hai que mirarlo, non? De feito, nos este domingo imos ir a Guandaina, que organiza o Concello de San Quiso, ali reunirémonos co alcalde de San Quiso e con técnicos que van a estar ali. A nosa idea é traer a Vila de Cruces, pois non sei se son os mesmos técnicos, pero dende logo alguna persona que, bueno, pois que che diga exactamente, non? Todo o que hai, todo o que hai detrás desto, a parte boa si a ten, a parte mala si a ten, o sea, que te poñan, digamos, en situación, non? Uh-huh. Pero o que está claro é que así a bote pronto, ti ves o que se está falando, sobre todo en prensa, uh-huh, o que trae a cantidad, o que expoñía hoxe tamén Alex Fiuza, a cantidad de litros que van a sacar diariamente do pantano, do encoro de Porto de Mouros, que é o que nos toca a nós. Evidentemente, despois volverán litros dos que levan, evidentemente, moitos menos, pero hai que saber tamén que calidade, como ven, como volve. O sea, hai moitos e moitos e moitas preguntas, e moitas delas, pues, dá a sensación como que non hai claridade, ¿no? Despois falábase de que isto, en principio, bueno, vendeus unha cousa e despois queren instalar outra. Isto tamén hai que saber, bueno, un poquinho por onde andamos todo, non? Nos, evidentemente, o que non queremos, da igual, unha macrocelulosa, dá igual o que sexa, que prejudique, pois, o noso entorno, os nosos ríos, as nosas, bueno, a todo o que rodea a naturaleza do concello. E isto, salvo outra opinión, pois, ten toda a pinta, non? Entonces, valoraremos, miraremos, escoitaremos e bueno, e depois sacaremos a decisión final, pero de entrada, pues bueno, posicionámonos
en contra.
En este caso, a favor do que trae o BNG, y después, pues, en principio, ya digo, en contra de que se instale, bueno, pues Altri, en este caso, no Concello de Palas, pero bueno, con moitos concellos do alrededor afectados, ¿no?
Porque entendo, polo que puiden observar e contextualizar, a idea sería un pouco que dende Vila de Cruces se fai esa chamada aos concellos da contorna para que pudese haber digamos que unión, facer unha unión, pues, de concellos, de representantes, de gobernos, incluso, pues, entendo que incluso colectivos, en contra de Altri, a espera, lóxicamente, de ter moitos máis datos que os ides a recabar esta fin de semana.
Eso é, e sobre todo, bueno, xo digo refrán, ¿no? A unión vai a forza.
Sí. Uh-huh.
Pero de entrada, pues eso, xuntarnos todos, valorado que cada un opina, que non que cada un ande, pues, un poquillo polo seu lado, facendo, pues, ou declaración, ou facendo, bueno, o que sexa, ¿no?
Sí.
Entonces, eso, que tenemos unha unión, pues, si pode ser, pues, unha resposta unánime, e si non, pues, tamén escoitar a todos y a ver que sacamos todos en limpio, ¿no? Como ben digo, si, eu creo que si todos imos da man, e si todos buscamos lo mismo, que, bueno, pues seguir mantendo toda a naturaleza que temos, e si esto realmente, pues, é tan prejudicial para todo eso, bueno, pues facelo, decidilo e comunicalo. Por eso nos facemos ese chamamento para que os concellos, pues bueno, se adhiran, ¿no?, a esta idea nosa, y a ver, iremos vendo, empezamos este domingo en San Quiso, e a ver a partir de aí o que vai ser.
Cal foi o posicionamento das outras formacións políticas, Julio?
Bueno, pues evidentemente o BNG,
sí, claro,
en contra, claro, claro, era o grupo que presentaba,
sí,
a moción,
sí,
no sé, como dicen antes, aprobamos a urxencia, estamos de acordo con que les con que les los decían allí. Y bueno, no otro caso, porque o compañero Manuel Souto no pudo asistir o seu pleno, uh-huh. De nova alternativa, entonces quedaba o Grupo Popular que se activo, é curioso, non? Pero bueno, a resposta foi que activouse por descoñecemento, non de Altri, ni moito menos, pero de detalles, non? Un pouco así salí polas ramas, E, hasta que teñan máis datos, pois que non se va a posicionar. Esa foi a resposta, e hai que aceptarla como outra calquera, claro.
Bueno, pues te agradezo enormemente que nos acompañaras agora, unha vez rematou pues, esta sesión plenaria, Julio, que moitas grazas, que teñas un estupendo xoves.
Moitas gracias.
Grazas. Un saúdo. Bueno, deixamos pois así, contextualizado un poquinho esa sesión plenaria. Habrá outras cousas que contar ao respecto, por suposto, para escoitar outras voces, pero tamén saiban que o Concello de Vila de Cruces fai esta chamada pois os concellos da contorna para unirse pois en contra desta instalación e que pois xa anunciaban que van a estar nesa andaina deste domingo que organiza o Concello de Santiso. Máis cousas agora de seguido.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com. Let's move and get it on.
You got the healing that I want. En un café con Eva, siempre encontrarás quien te escuche. Abrimos a las 9 de la mañana, cerramos a las 12. Siéntate con nosotros y tómate un café. Hablaremos de todo. Todos los días de 9 a 12, un café con Eva. Radio Voz.
Seguimos coa viaxe. Agora imos a falar do Word Cocido e despois falaremos da Asamblea de Cooperación pola Paz e de activistas do Salvador e Honduras que están estes días pois facendo un percorrido pola nosa comunidade e que están mantendo pois un montón de encontros e que xa lles decía que van a estar concretamente pois o próximo sábado en Vila de Cruces. Bueno, que temos agora mesmo aquí moito máis cerca antes do sábado, mañá mesmo, terceira edición do Word Cocido. E refresco a memoria así rapidísimamente. Bueno, saben que este é un encontro onde o que se pretende pues, é favorecer contactos profesionais entre empresarios, directivos e emprendedores que despois, lóxicamente, van a compartir ese mantel e van a compartir un cocido, de aí que se denomina así, Work Cocido. A quenes imos a ter? Pois a xente tanto de aquí, danos a contorna, como outros profesionais, outros empresarios que teñen proxectos moi interesantes, pero que están espallados pois por outros puntos, dende as conservas a Rosaleira con Luis de Lorenzo, coa Salagradín, Pazo de Xerlís con Adriana Velleiro, Juan Carlos Pérez de Aldealista, José Blanco de Belsán, e tamén imos a ter a dúas mozas, creo que moi coñecidas por moitos de vostedes, alo menos por boa parte da audiencia, o sei, como é Natalia González e Verónica Ledo de Ducalecrin, que van a expor tamén o seu proxecto de cooperativa lalinense, onde están traballando pues, nese eido da educación social e medioambiental os cativos e tamén os que non son tan cativiños. Bueno, pois pues que teño outro lado do fío telefónico a esta hora do mediodía, Natalia González. Natalia, bo día.
Moi bo día.
Como estamos, Natalia?
Aí estamos, Alex.
Bueno, que ides a estar no Word Cocido. Isto vos vai a permitir, os que coñecemos un poquinho o vosso proxecto, pois, sen dúbida que xa imos así facendo un seguimento do vosso andar, pero a outros moitos profesionais, empresarios, como pode ser, pues, non sei, falando de Luis de Lorenzo ou falando de Juan Carlos Pérez, seguro que isto permite pues, interactuar, non? A chegar vos proxectos entre uns e outros.
Pois sí, efectivamente. Estos encontros parecenos moi interesantes porque realmente moitas veces non coñeces a xente con valores ou ideas compartidas contigo que o mellor pois viven ao teu caro e non os coñeces. Entón, gracias a este tipo de encontros, pois coñecémonos, podemos colaborar, podemos aprender os uns dos outros, parecenos moi necesarios.
Porque a marxe de presentar os vosos proxectos, que digamos que é a primeira parte deste Word Cocido, que pois se estructura así, e despois de aí poden xurdir, pois non sei, cadeas de intercambios entre uns e outros?
Por suposto que sí. De feito, nos temos ido a outros encontros similares ou incluso programas de emprendemento e xustamente despois acabar facendo colaboracións, propoñendo proxectos grandes a concellos en colaboración, pois dúas ou tres cooperativas, imagínate, non? E cada un aportando o mellor de sí, que non sempre pensamos, non é importante compartir cas persoas todo. Senón, que cada un aporte unha cousinha e aportar, eso sí, entre todas os valores básicos. Entón é moito máis enriquecedor para as persoas que despois reciben as formacións.
Natalia, si tiveremos que explicar en que fase está agora mesmo pues, o vosso proxecto desta gran cooperativa, onde estaríamos?
Que boa pregunta. Pois, a ver, ahora mismo estamos estables e medrando un pouquiño. Entón, mellor que un ano atrás, que tíamos aí un pequeno bache, así que ven, medrando.
Medrando. Dentro dese crecemento que vai experimentando pois a vosa cooperativa e o vosso proxecto, claro, o decías agora, sempre hai rochas que aparecen no camiño. É difícil emprender?
Sí, sí, é moi difícil. Sempre que necesitamos dar alguna formación, por exemplo, ahora imos a dar unha formación para cooperativismo, non? Que era a túa propia cooperativa, etc. Sí. Nos nunca mentimos. Dicimos, é moi complicado, moi, moi complicado a nivel emocional, monetario, administrativo. Agora ben, se é o que a ti realmente te emociona, está máis que pagado.
Porque, dende o punto de vista emocional e o que recolledes despois desa semente, isto non se cuantifica.
Non, a verdade é que hoxe pola tarde pensar que vas a estar traballando ao aire libre, que vas a estar aprendendo de nenos, que os nenos van a facer, a inventar anécdotas, contar chistes, que te van a dar unha aperta, que te van a dar todo o seu amor cunha mirada, pois xa mereceu todo o esforzo a pena.
Bueno, eu compartía con unha amiga esta mañén unha imaxe que ademais xo dixen en antena, pero que cada vez que vexo esa imaxe, de verdad, que me transporta moi lonxe pois a infancia, que xa vai moi lonxe a miña infancia, pero que me transporta iso. E ver a felicidade de un cativo mergullado na auga e que a foto que tedes ademais aí de portada.
Sí. É o que máis te gusta, ter esa liberdade de que non, bueno, de poder interactuar ca natureza, uh-huh. De poder interactuar ca natureza de xeito libre.
Claro.
Seguro, pero libre. Bueno, el transmite unha felicidade, que claro, temos que pensar que a veces temos o corpo como atrofiado a sensacións, ¿no? Entón el aí está sentindo o blandiño que o barro, o fresco que está a agua, o calor do sol na cara. Calquer ser vivo debería agradecer eso, especialmente falle moi feliz.
Natalia, dentro do que unha rama ou un apartado da vosa cooperativa, xa saben que xurdeu pois, ese proxecto de Bosque Escola da Merla Branca. E dentro da Merla Branca, que obviamente pois, seguimos facendo un seguimento, eu me atopei con algo tan extraordinario como un microproxecto que se chama o microproxecto de O Raposo e o Teixugo. Bueno, isto que é?
Pois mira, non solamente non facemos proxectos, bueno, nos traballamos en base a proxectos,
sí,
¿no?
Sí.
Pero non solamente os temos pensado facer en horario de mañá, senón tamén en horario de tarde. Entón, foi tan sinxelo como sair á natureza, ir a un bosque, atopar de xeito completamente fortuito unha madrigueira grande, e a partir de aí, pois xa collemos ese tema porque vimos que lle interesaba, que lle gustaba, que podíamos traballar as cores, os números, as palabras, a conservación do medio ambiente, miles de cousas. Bueno, estamos en fase avanzada xa.
Sí, 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 sí. Porque había que ir á segunda fase e era saber quen entraba aí.
Claro, sí, efectivamente. Nos baseámonos no método Bosque Escola, que é similar á metodoloxía científica, entón hai moitas fases, non?
Sí.
Pero digamos que ahora avanzamos, xa temos datos propios de intentar recabar todos esos datos necesarios, como por exemplo, ver pegadas, que vimos pegadas dos dous animais, entón, as hipóteses seguían estando abertas todas. Pero ahora, gracias a nosa cámara de fototrampeo, que por certo nos recomendou Javi Cui de Biodiversidade de Odesa, uh-huh. al utilizar, que él sabe moito.
Felicidades para Javi Cui.
Pois sí, efectivamente. pois gracias a eso dimos grabado imágenes que hasta nos sorprendimos as mestras de facelo tan rápido. Entón, temos imaxes que están vendo esta semana as nenas e nenos que fomos a recoller a cámara, e a semana que ven xa as publicaremos en redes.
Bueno, supoño que os nenos están absolutamente abraiados, non?
Sí, os máis maiores son máis conscientes. Os de primaria, que veñen tamén neste horario de tarde, son máis conscientes do difícil que é gravar un animal a primeira vez, e polo tanto emocionanse máis. Os pequeninos chamalle moito a atención, pero bueno, rapidamente xa o mellor queren facer a pegada ou ir ali ao bosque a ver o sitio. Depende da idade, a cada nena e neno interésalle máis unha fase.
Ajá. Oye, como foi o... Bueno, agora hai outra fase, ¿eh? Porque iremos facendo seguimento e haberá a fase de que se poida ollar realmente pues, que ocurriu e cales foron os animais que entraron.
Pois sí, efectivamente.
Que non o imos a desvelar.
Igual estamos aquí creando expectativas de la epixerina.
Quén sabe? Bueno, queda aí en sus... Que non imos a desvelalo. Natalia, que tal foi pois, a Semana Santa?
Pois mira, foi ida. Obligámonos, de luns a mércores, sí. Fixemos un campamento, e a verdade é que viñeron cativos e cativos novos, de que non veñen normalmente, quedaron moi contentos e contentos, entón nós tamén. E despois obligámonos a parar e a descansar, e os días de descanso tamén foron moi ben.
Me parece estupendo que tamén vos se tomarades un respiro, porque de cando en vez é certo que hai que mudar, as situacións cotiás e desconectar un poquinho, que tamén o necesitamos todos. Bueno, que vos escoitamos mañén neste work cocido, que vai a ser para aquelas e aquelas que queiran asistir no edificio polivalente da rúa Manuel Rivero, que vai a durar pues iso toda mañén, despois compartindo un cocido para poder tamén estar aí falando, conversando, intercambiando opinións cos outros compañeiros, e que xa sabes que vos mandamos un bico moi forte para todos vos.
Pues igualmente, muchísimas gracias.
Gracias, Natalia, un aperta. Ata luguiño. Bueno, pues siempre un placer, por supuesto, estar en Educa Alecrim, y un placer viaxar ali por a Merla Branca, ver esas fotografías maravillosas dos nenos e nenas, que disfruten enormemente, y agora que están con este microproxecto do Raposo e o Teixugo, que lles aseguro que tamén nos teñen aí en vilo.